นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสโยมาสาสีลาธิกะมาโสสมาธิยาธิกะมาโสปัญญาธิกะมาโสทิธรรมโมสกจังโสตโพตีณบัดนี้ จะได้วิสัชนาสธรรมเทศนาเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาส่งเสริมศรัทธาความเชื่อและวิริยะความภาคเพียรของท่านทั้งหลายผู้เป็นพุทธบริษัทให้เจริญงอกงามก้าวหน้าตามทางแห่งศาสนาของสมเด็จพระบรมศาสดา อันเป็นที่พึ่งของเราทั้งหลายกว่าจะยุติลงได้เวลา ธรรมเทศนาวันนี้นับว่าเป็นธรรมเทศนาพิเศษการรับเหตุเนื่องด้วยเป็นวันออกพรรษาตามธรรมดาธรรมเทศนาในพรรษา ก็ได้กล่าวมาแล้วตามลำดับโดยหัวข้อเป็นสิ่งทั้งสามที่เรียกว่าเป็นไตรไตรนับตั้งแต่ไตรรัตน์ไตรสิกขาเป็นต้นมาจนกระทั่งโอกาสครั้งสุดท้ายจะแล้วมานี่ก็ได้กล่าวถึงไตรกรรมคือกรรมสามเพื่อให้ธรรมเทศนาภาคเช้าแห่งวันเสาร์พรรษาแห่งระยะการพรรษาติดต่อกันไปจนกว่าจะตลอดจุดพอเรื่องสิ่งทั้งสามนี้ในวันนี้ก็จะได้กล่าวถึงเรื่องธรรมไตรมาสขอให้ทราบกันเป็นปกติอยู่ว่าในวันเช่นวันออกพรรษาเป็นต้นนี้ก็มีการแสดงธรรมเทศนา ทั้งเช้าและค่ำบางทีก็ถึงสามเวลาคือเช้าบ่ายและค่ำงั้นในตอนเช้านี้จะเป็นเด็กโดยหัวข้อข้าวชุดจะทำมาเทศนาเรื่องสิ่งทั้งสามโอกาสแห่งการแสดงแห่งในตอนค่ำจึงจะได้กล่าวในลักษณะที่เรียกว่าเป็นพิเศษเฉพาะวันนี้โดยตรงในทางหลักของพระธรรมแต่ถึงอย่างไรก็ดีแห่น่าจะพูดถึงเรื่องไตรมาสนี่มันก็ยังมีส่วนที่เป็นเนื้อหาของเรื่องธรรมะอยู่บ้างขอให้ตั้งใจฟังต่อไปสำหรับคำว่าไตรมาสนั่นก็แปลว่าสามเดือนฤดูฝนก็เรียกว่าพรรษาเดี๋ยวนี้เป็นวันออกพรรษาเป็นอยากจะปรารภเรื่องการออกพรรษาเป็นส่วนใหญ่ออกพรรษานี่ยังมีความหมายใกล้ออกไปถึงการลาสิกขาของภิกษุสามเณรที่บวชตามประเพณีพอครบ3เดือนออกพรรษาแล้วก็ลาสิกขานี่ก็เป็นธรรมเนียมอยู่ก็เป็นสิ่งที่ควรนำมาพิจารณาด้วยพร้อมๆกันไปอย่างไรก็ตามก็ขอโอกาสพูดเรื่องส่วนเรื่องเกี่ยวกับส่วนตัวไม่ใช่ส่วนตัวแท้ๆแต่ว่าเกี่ยวกับส่วนตัวสักหน่อยก็ อยากจะพูดว่าตัวเองไม่ถนัดหรือสามารถน้อยในการที่จะแนะนำสั่งสอนคนที่จะศึกออกไปจะรู้สึกว่าเป็นความถนัดหรือมีอะไรมากไม่รู้จบ
สำหรับจะอบรมสั่งสอนคนที่ยังอยู่ที่ยังไม่ศึกเรามีความพยายามอย่างยิ่งเพื่อทำให้สำเร็จประโยชน์ในส่วนนี้แต่แล้วก็ขอพิจารณาให้คอยสังเกตดูว่าก็ยังไม่เคยมีใครสนองความต้องการอันนี้อย่างบรรยายวันเสาร์ก็ไม่เคยเห็นว่ามีพระเนรองค์ไหนจะมาฟังกันนี่ย่อมแสดงว่าเขาไม่ต้องการสำหรับผู้ที่ไม่มาฟังนั้นก็เลยไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรน่าจะมีอะไรสำหรับจะพูดมากอยู่แต่ก็ไม่มีใครอยากฟังถ้าที่อยากจะพูดมากมากก็เลยงงกันไปหมดว่าไม่รู้จะยุติว่าอย่างไรดีคนที่จะศึกออกไปก็ไม่เคยมีอะไรจะสั่งสอนเขาแต่คนที่ยังอยู่ก็ไม่เคยสนใจจะฟังหรือจะรับคำสั่งสอนนี่คือบทสรุปของการออกพรรษาที่เกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวมันยังเป็นอยู่อย่างนี้ได้เคยเป็นมาแล้วอย่างนี้และคงจะเป็นต่อไปอีกก็ได้ขอให้สังเกตกันไว้ด้วยนี่จะขอโอกาสพูดเลยไปถึงอะไรบางอย่างว่าการมาจำพรรษาที่สวนโมกนี่ก็มีอะไรแปลกอยู่บางคนต้องการเพียงให้ได้ชื่อหรือได้เป็นหลักฐานพยานว่าเคยมาจำพรรษาที่สวนโมกก็จะได้อ้างว่าเป็นพระสวนโมกเป็นคนสวนโมกหรือว่ายิ่งกว่านั้นอีกก็ไม่ได้มาจำพรรษาเพียงแต่มาในลักษณะเยี่ยนเยี่ยนหรือท่องเที่ยวมาพักอยู่เดือนหนึ่งบ้างสองเดือนบ้างก็กลับไปประกาศตนเองเป็นภิกษุแห่งสวนโมกใช้ชื่อตัวแล้วก็หยอดท้ายด้วยคำว่าแห่งสวนโมกแล้วก็สอนอะไรเพ้อเพ้อไปส่วนใหญ่ก็ไม่เคยจะตรงกันกับที่สอนกันอยู่ที่สวนโมกโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เป็นคำแนะนำสั่งสอนต้องอ่านมาก็มีบางคนอ้างลงไปตรงๆเลยว่าอาตมาเป็นผู้ว่าอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็ไม่เห็นว่ามันตรงกันเลยเรื่องคลายเผลอมันมีอยู่อย่างนี้ท่านจึงขอบอกล่าวให้เป็นที่ทราบกันทั่วไปว่าไม่รับรองการอ้างอิงนั้นไม่ว่าในลักษณะใดๆโดยประการต่างๆถ้าต่างคนต่างรับผิดชอบใครไปสอนอย่างไรก็เป็นเรื่องของตนเองไปดีกว่าถ้าจะอ้างว่าเป็นคำสอนของอาตมาหรือหลักเกณฑ์ต่างๆที่ใช้สอนอยู่ในสวนโมกก็ขอให้ถือเอาหนังสือที่พิมพ์ขึ้นแล้วเป็นประจักษ์พยานอยู่ว่าได้สอนไปอย่างไรถ้าสอนไปอย่างนั้นมันก็พอจะอ้างได้ว่ามันเป็นคำสอนที่สอนอยู่ที่นี่และเราก็ไม่ได้ผูกขาดไม่ได้สงวนลิขสิทธิ์อะไรใครจะไปสอนก็ได้ถ้าไม่อ้างว่าเป็นคำสอนของที่นี่แล้วมันก็ยิ่งสบายอยากจะได้สอนได้ตามพอใจแม้ว่าคำสอนนั้นมันจะตรงกันไม่ถือว่าเป็นการขโมยหรือเอาเปรียบหรืออะไรแต่ประการใดเพียงจะไม่รับรองผู้ที่อ้างว่าเป็นพระเคยจำพรรษาหรือว่าเป็นพระสวนโมกหรือว่าสอนตามแบบสวนโมกทำไมจึงพูดถึงเรื่องนี้ในวันที่ออกพรรษาเพราะมันเนื่องกันเผื่อว่าจะมีคนบางคนจะพูดให้ดีกว่าพระบางรูปที่มาจำพรรษาที่สวนโมกเพียงเพื่อประโยชน์อย่างนี้อย่างเดียวแต่นี่ก็จะออกพรรษาอยู่แล้วทีนี้ก็จะพูดกันต่อไปถึงคนที่ออกพรรษา จะเคยแนะนำว่าจะเป็นภิกษุสามเณรหรือเป็นคราวาสหญิงชายอะไรก็ได้เขาก็จะออกพรรษาเขาก็จะเข้าพรรษาได้และออกพรรษาได้เข้าพรรษาก็คือเข้าไปอยู่ในระเบียบที่ผูกมัดให้ประพฤติปฏิบัติให้ดีให้งามยิ่งขึ้นไปสักระยะหนึ่งนั่นแหละเรียกว่าเข้าไปอยู่ในพรรษาหรือเข้าพรรษาทั้งที่คำว่าพรรษานั้นแปลว่าฝนพรรษานี่แปลว่าฝนคือฝนตกถ้าดูที่มีฝนตกมากก็เรียกว่าฤดูพรรษาก็คือฤดูฝนแล้วมันมีอยู่ราว3เดือนก็เลยเรียก3เดือนนี้ว่าเป็นฤดูพรรษาเมื่อมันไปไหนลำบากก็พยายามที่จะประพฤติปฏิบัติสมาทานวัดศีลสารพัดต่างให้ดีที่สุดให้สมกับที่ว่าฝนมันกักตัวไว้ไม่ให้ไปเที่ยวโดยสะดวกนั่นก็เลยจำพรรษาอธิษฐานที่จะประพฤติปฏิบัติอย่างนั้นอย่างนี้เช่นจะไม่เล่นไพ่ตลอดพรรษาจะไม่กินเหล้าตลอดพรรษาจะไม่ทำอะไรหลายอย่างหลายประการแต่พอถึงวันออกพรรษานี่ก็มีปัญหาจะกลับไปทำอย่างเดิมหรือจะทำให้เลวมากไปกว่าเดิมก็ตั้งใจแต่ความมุ่งหมายการออกพรรษานี่หมายความว่าให้เดินต่อไปให้มันดียิ่งขึ้นไปในพรรษามันทำได้ดีเท่านี้ก็ออกพรรษาแล้วก็มาต่อเป็นจุดตั้งต้นก็จะเดินต่อไปให้ดีกว่านี้จนกว่าถึงพรรษาหน้าก็จะตั้งจิตอธิษฐานกันใหม่ให้เต็มที่เพื่อทำให้ดีต่อไปในขั้นนี้การออกพรรษาก็เป็นอย่างนี้ในทางธรรมะในทางพระวินัยนั่นก็มีแต่เพียงว่าไม่ให้ไปไหนในพรรษาเพราะไม่สมควรไปควรอยู่กับที่อย่าไปทำตนให้ลำบาก อย่าไปเหยียบย่ำพืชพันธุ์ปัญญาหารของประชาชนให้เสียหายอย่างนี้เป็นต้นออกพรรษาเป็นฤดูแล้งเล่าต่อจาริกเที่ยวไปสั่งสอนประชาชนหรือประโยชน์อย่างอื่นใดที่เป็นธรรมเป็นวินัยต่อไปนั่นก็เรียกว่าออกพรรษาทีนี้เราก็มาดูกันว่าเดี๋ยวนี้ในสภาพที่เป็นจริงในประเทศไทยนี่มันเป็นอย่างไรออกพรรษากันในลักษณะอย่างไรถ้าเป็นคฤหัสถ์ก็ควรจะออกให้ดีคือว่าออกมาอย่างเตือนเกลามือก็ไปขัดศีรษะล้างตัวเองอยู่3เดือนออกพรรษาแล้วมันก็ควรจะน่าดู แต่มันเป็นจริงอย่างนี้ก็นับว่าเป็นที่น่าพอใจ ถ้าดูต่อไปถึงคำว่าผู้ออกพรรษาซึ่งใช้กันอยู่โดยเฉพาะก็สำหรับภิกษุสามเณรว่าออกพรรษานี่ทำอะไรกันก็มีความหมายอย่างไรเป็นต้น ถ้าตั้งปัญหาขึ้นมาอย่างนี้แล้วประมวลคำตอบมาให้หมดจดสิ้นเชิงแล้วก็มีอยู่หลายอย่างมีอยู่มากอย่างก็ควรจะมาพูดกันทุกอย่างอย่าหาว่ากระทบกระเทียบอะไรนอกจากว่าจะพูดเกินสติเตือนให้ระลึกเตือนให้พินิจพิจารณาดู พวกที่ออกพรรษาพวกแรก ก็คือพวกที่ ออกเพราะผ้าเหลืองมันร้อน อยู่ตลอดพรรษามันไม่เย็นทั้งที่ว่าฝนมันตกผ้าเหลืองมันร้อนเพราะคนมันไม่ได้มีความคิดที่จะบวชโดยแท้จริงมันจะพลัดจะพลูบวชหรือบวชโดยอะไรก็ตาม พอมาถูกระเบียบวินัยบังคับอย่างนั้นอย่างนี้เข้ามันก็ยิ่งไม่ชอบยิ่งไม่ชอบแต่ละฝึกก็ยังไม่ได้เพราะว่ามันยังเป็นเวลาในพรรษาอยู่คนที่จะฝึกในพรรษานั้นมันเป็นคนหน้าด้านเกินไปพ่อแม่ของมันก็ไม่ยอมให้ศึกมันก็ต้องทนอยู่อย่างผ้าเหลืองร้อนพอถึงเวลาออกพรรษาโอกาสดีแล้วเว้ยก็ออกไปอย่างที่เรียกว่าตีปี เพื่อจะได้เป็นลูกเป็นหลานอะไรก็ได้ตามภาษาคนที่ร้อนอย่างนี้มันไม่น่าดูยิ่งไปกว่าเสียยิ่งไปไปกว่านักโทษคือได้พ้นจากคุกที่มันมากไปกว่านักโทษที่พ้นจากคุกเองพวกข้าเหลืองร้อนนี่ก็มีอยู่เดินมากจนเกิดไอ้ทำล่อเรียนขึ้นมาว่าข้าวมาพร้อมข้าวตอกออกไปพร้อมข้าวต้มนี่คงจะฟังถูกแต่บ้านนี่ภาคใต้นี่เพราะวันข้าวพรรษาก็ทำข้าวตอกกันมาในวันข้าวพรรษามากมายสายกองวันข้าวพรรษาได้เห็นข้าวตอกวันออกพรรษาก็ทำข้าวต้มมัดเป็นลูกๆสำหรับไปแห่พระออกพรรษาท่านไม่เชื่อใครดูตรงนี้มันก็มีข้าวต้มไอ้พวกที่มันข้าวมาพร้อมข้าวตอกออกไปพร้อมข้าวต้มนี่เข้าใจว่ามันเป็นข้าวเหลืองร้อนฉะนั้นก็จัดว่าเป็นพวกที่หนึ่งก็แล้วกันไอ้พวกที่สองเป็นพวกที่ลาบวชจำกัดเวลาพวกราชพัฒน์ทั้งหลายอย่างนี้ก็มีปัญหาไปอีกอย่างหนึ่งจำเป็นจะต้องลาศึกษาต้องอาศัยเป็นเพราะญาติลาบวชมาถ้าบางคนก็น่าเห็นอกเห็นใจไม่อยากจะศึกก็ยังชอบอยู่แต่เวลาที่ลาบวชมันหมดไปแล้วบางคนร้องไห้ก็มีจะเห็นเหมือนกันแต่จะร้องไห้จริงร้องไห้หลอกก็ไม่ทราบนี่เรียกว่ามันจำเป็นที่มันจะต้องลาศึกออกไปตามกำหนดก็แล้วแต่ว่าจิตใจของเขาเป็นอย่างไรเขาได้ทำอะไรบ้างตลอดเวลาที่บวชอยู่3เดือนในพรรษาที่นี่ออกพรรษาแล้วบางคนก็ยังไม่ศึกการออกพรรษาบางคนที่ไม่ศึกมันก็มีความหมายอีกอย่างหนึ่งตัวอย่างที่พูดไปแล้วนั่นเป็นการออกพรรษาของคนลาศึกแต่ว่าคนไม่ลาศึกยังไม่ศึกก็ยังต้องออกพรรษาเหมือนกันเพราะพรรษามันออกแล้วผ่านพ้นฤดูฝนไปแล้วพรรษาหนึ่งก็มีพวกออกพรรษาในรูปนี้เป็นอย่างไรบ้างก็ควรจะพิจารณาดูเพื่อพวกที่ออกพรรษาบางพวกมันก็อยู่เพ้อๆไปอย่างนั้นแหละมันทนอยู่เพ้อๆไปอย่างนั้นแหละไม่รู้ว่าจะไปหรือจะมาหรือว่าจะเข้าหรือจะออกหรือซ่อนไปก็เรียกว่าอยู่เพ้อเพ้อไปอย่างที่พรรษามันออกแล้วก็มันก็จะต่างกันนะเกี่ยวกับออกในพรรษาหรือนอกพรรษาไม่ค่อยขยันขันแข็งในหน้าที่การงานทั้งในพรรษาและทั้งนอกพรรษาที่เรียกว่ามันอยู่เพ้อเพ้อไปในการศึกษาเราเรียนก็ดีในการปฏิบัติก็ดีในการทำจิตสงอย่างอื่นทั่วไปก็ดีไม่เหมือนไม่เคยขยันขันแข็งอะไรก็เลยต้องจัดไว้เป็นพวกหนึ่งที่ว่าอยู่เพ้อๆไปอย่างนั้นเองออกพรรษาแล้วก็เป็นอย่างนี้ที่พวกถัดไปอีกก็เรียกว่าเมาเรียนหรือเมาเกียรติก็ได้นี่ก็เมาเรียนชั่วเรียนอย่างเอาเป็นเอาตายต่อไปอีกต่อไปจากพรรษาในพรรษาเรียนอย่างไรออกพรรษาแล้วก็ยังเรียนอย่างเมาเรียนต่อไปอีกหรือว่าจะหาเกียรติได้อย่างไรก็ออกพรรษาแล้วก็ยังมุ่งจะหาเกียรติอย่างนั้นต่อไปอีก หาเกียรติจากการเรียนก็ดีจากการปฏิบัติวางท่าเคร่งครัดก็ดีหรือการสั่งสอนผู้อื่นก็ดีเมื่อเมาเรียนหรือเมาเกียรติก็ยังคงเมาไปตามเดิมพวกนี้เขาออกพรรษากันในลักษณะอย่างนี้หน้าตัวจะเป็นโรคเป็นประสาทเพราะมันไม่ได้พักผ่อนในทางจิตทางวิญญาณกันเลยเอาทีนี้ดูให้ดีต่อไปอีกก็คงจะพบว่าบางพวกนั่นเขาชอบชีวิตพรหมจรรย์อันแท้จริงพวกนี้ถึงจะออกพรรษามันก็ถ้าใครมีความหมายอะไรที่เปลี่ยนแปลงมากนักในพรรษาก็ประพฤติพรหมจรรย์เคร่งครัด นอกพรรษาก็ประพฤติพรหมจรรย์เช่นครับทั้งการออกพรรษาก็คือการที่ยังประพฤติพรหมจรรย์อย่างเช่นครับ ต่อไปโดยแท้จริงแม้ว่าเวลาจะต่างกันโดยเฉพาะเวลาหนึ่งฝนชุกเวลาหนึ่งไม่มีฝนการประพฤติพรหมจรรย์ก็ยังคงทำได้การประพฤติพรหมจรรย์นั่นหมายถึงการบังคับตัวเองคือบังคับกายวาจาใจนี่ก็บังคับตัวเองให้มีกายวาจาใจที่ถูกต้องบริสุทธิ์สะอาดอยู่เสมอโดยระเบียบปฏิบัติที่เรียกว่าศีลสมาธิปัญญาถือใจศีลขาที่ได้เคยวิสัชนากันมาแล้วโดยละเอียดตั้งแต่การบรรยายครั้งที่สองของการบรรยายชุดนี้ช่วงนี้ก็เคารพหนักแน่นในใจศีลขาจะพิจารณาจันต่อไปเพราะว่าชอบพรหมจรรย์นั่นเองนี่ก็อยู่ก็ได้มีการออกพรรษาชนิดที่กล่าวแล้วข้างต้นคือว่าก้าวหน้าต่อไปสำหรับที่จะไปเข้าพรรษาใหม่ที่ดีกว่าพรรษานี้นั่นเป็นเครื่องวัดหรือเป็นเครื่องทดสอบสำหรับทุกคนซึ่งควรจะกระทำไปในลักษณะที่เห็นได้ว่าปีนี้ดีกว่าปีปลายแน่นอนอธิษฐานจิตในการจะทำให้ปีหน้าต้องดีกว่าปีนี้ผู้ที่ประพฤติพรหมจรรย์อย่างถูกต้องก็มีความรู้สึกอย่างนี้มีความหวังอย่างนี้เรียกว่าผู้ประพฤติพรหมจรรย์เพื่อทำที่สุดแห่งความทุกข์โดยท่าจริงสงตามประพฤติประสงค์ได้ที่นี่ก็พวกต่อไปที่มองเห็นได้ว่าเขาไม่ได้ชอบการประพฤติปฏิบัติโดยตรงแต่ว่ายินดีที่จะรับใช้พระศาสนารับใช้พระพุทธองค์ตามสติปัญญาตามความสามารถของตนบางคนไม่สามารถจะเล่าเรียนอะไรได้เพราะอายุมากเกินไปหรือว่ามาในสภาพที่ไม่อาจจะเล่าเรียนอะไรได้แต่ถ้ายังอยากจะรับใช้พระศาสนาก็ยังทำได้ไม่รู้อะไรไม่รู้ปริยัติไม่รู้สติตัวถ้าปฏิบัติก็ทำอะไรไม่ได้มากนอกจากว่าจะรักษาระวังในสิ่งต่างๆให้มันอยู่ในสภาพที่บริสุทธิ์แต่แล้วก็รับใช้ด้วยเรือไทยเรี่ยวแรงทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งเขาถนัดและมีอยู่มากนี่ก็น่าสนใจอยู่ด้วยเหมือนกัน ออกพรรษาแล้วก็คงจะได้ใช้เรี่ยวแรงมันเป็นธรรมะพลีคือพลีด้วยธรรมะกำลังกายเหนือใครให้มากยิ่งขึ้นไปอย่างนี้ก็มีบางคนนึกไว้ในใจว่าแรงนี้ก็จะสร้างอะไรขึ้นมาที่เป็นประโยชน์แก่ศาสนาอย่างนี้ก็ยังเรียกว่าออกพรรษาที่น่าดูอยู่เหมือนกันแต่ว่าบางพวกไม่จำเป็นอย่างนั้นคือจะรับใช้พระพุทธองค์หรือรับใช้พระศาสนาโดยวิธีการอย่างอื่นซึ่งไม่ต้องใช้เหงื่อใครมากเกินไปก็อย่างนี้เรามุ่งหมายที่จะรับใช้ในส่วนนั้นให้ยิ่งขึ้นไปกว่าที่แล้วมาก็เรียกว่าเป็นการออกพรรษาที่มีการก้าวหน้าอยู่นั่นเองทีนี้ลองเปรียบเทียบดูว่าในบรรดาตัวอย่างที่ยกมาให้เห็นต่างๆกันเป็น6พวกนี่แต่ละพวกละพวกจะมีความรู้สึกอย่างไรมันจะต้องมีความรู้สึกที่แตกต่างกันมากอย่างไกลกันลิบอย่างที่จะเปรียบเทียบกันไม่ได้ออกพรรษาเพราะผ้าเหลืองมันร้อนออกพรรษาเพราะมันครบเวลาที่ลาบวชออกพรรษาด้วยการอยู่เพ้อๆไปออกพรรษาด้วยการเมาเรียนเมาเกียรติเมาอะไรที่มันเป็นทางมาแห่งเกียรติออกพรรษาด้วยจิตใจที่ชอบชีวิตพรหมจรรย์ยิ่งขึ้นหรือว่าออกพรรษาด้วยการพอใจในการรับใช้พระศาสนาให้มันยิ่งขึ้นนี่มันต้องต่างกันมากถึงอย่างนี้ขอให้ได้พิจารณาดูให้ดีเขาจะเลือกเอาอย่างไหนก็ไม่มีใครว่าที่เรียกว่าพวกออกพรรษา ทีนี้จะดูให้ละเอียดทับลงไปอะไรความแปลกแตกต่างเหล่านี้ถ้ายิ่งขึ้นไปอีกความหมายคำว่าออกพรรษานั่นอยู่ที่อะไรกันแน่แต่แรกเราจะดูที่ตัวการกระทำหรือการปฏิบัติเป็นการปฏิบัติตามพระวินัยนั่นก็อย่างหนึ่งเป็นการปฏิบัติตามหลักธรรมะนั่นก็อีกอย่างหนึ่งคนคนหนึ่งอาจจะมีแต่เพียงอย่างเดียวหรือว่าอาจจะมีพร้อมกันทั้งสองอย่างก็ได้คำว่าออกพรรษาถ้าตามตัวหนังสือถ้าตามหลักแห่งพระวินัยก็หมายความว่าฝนแรงแล้วก็เที่ยวไปได้จาริกไปได้นั่นคือความหมายคำว่าออกพรรษาเมื่อถือตามตัวหนังสือพระบาลีและถือตามหลักของพระวินัยจึงห้ามไหว้ว่าไม่ไปไหนในพรรษาออกพรรษาแล้วไปได้เพราะว่าฝนมันแรงแล้วนี่ออกพรรษาเพราะฝนแรงแล้วเที่ยวไปได้ความหมายกลางๆจะต้องคนที่มีความตั้งใจดีหรือตั้งใจร้ายก็สุดแท้มันเป็นความหมายที่ต่างจากว่าฝนแรงแล้วก็เที่ยวไปได้แต่ในนี้ที่มันน่าสลดสังเวชอยู่บางอย่างก็คือว่าไม่ค่อยจะถือกันเสียแล้วเพราะว่าแม้ในพรรษาก็ยังมีเที่ยวเห็นได้ที่ในรถไฟมันยังมีพระแดงในทั่วๆไปในรถไฟเหมือนกับนอกพรรษาแสดงว่าไม่นิยมถือพรรษากันซะแล้วบางคนก็แก้ตัวให้ว่าเดี๋ยวนี้มันก็ไม่เหมือนครั้งพุทธกาลไปไหนไปเดินรถไปรถไฟนี่มันก็ไม่ทำอะไรใครเดือดร้อนไม่ไปเหยียบพืชพันธุ์ปัญญาอาหารต้องใครเหล่านี้เป็นต้นมันก็มีช่องแก้ตัวสำหรับคนที่ไม่อยากจะถือวินัยเรื่องนี้หนึ่งมันก็สัจจะมันก็เลยมีการเที่ยวไปแน่ในพรรษาเสียความประสงค์เสียวัตถุประสงค์เสียเจตนารมณ์ของการบัญญัติให้มีการจำพรรษาซึ่งเรื่องนี้ก็ไม่ใครจะถือเป็นเช่นแรกก็จะมองเห็นว่าออกพรรษาสาเหตุว่าคนแรกเที่ยวไปได้นี่ก็ความหมายหนึ่งที่ว่าออกพรรษาฉันรู้สึกว่ามีความรู้ที่ได้ศึกษาตลอดพรรษานี่เนี่ยพอตัวก็พอใจที่จะออกพรรษาหรือจะลาศึกขาเพราะว่าเราได้เรียนได้รู้ได้ปฏิบัติพอตัวพอใจก็อยากจะออกพรรษาอย่างว่า3เดือนนี้อุทิศมาอยู่ที่วัดก็พอใจว่า3เดือนนี้ก็ได้รู้อะไรพอตัวแล้วออกพรรษาก็กลับบ้านอย่างนี้เป็นต้นฉันรู้สึกว่ามันมีความรู้พอตัวออกพรรษากันเต็มที่อย่างนี้ก็มีที่นี่บางพวกบางกรณีก็มีเพราะอยากจะไปเที่ยวสั่งสอนอันนี้เป็นเจตนารมณ์คล้ายกันกับเจตนารมณ์ดั้งเดิมในครั้งพุทธกาลออกพรรษาแล้วก็เที่ยวสั่งสอนในพรรษาห้ามไม่ให้จาริกพอออกพรรษาก็เที่ยวโปรดหลักเที่ยวส่องแสงสว่างในทางวิญญาณให้แก่สัตว์ทั้งหลาย ถ้าผู้ใดสามารถออกพรรษาได้ในลักษณะอย่างนี้ก็นับว่าน่าสรรเสริญคือตรงตามพระพุทธประสงค์นั่นเองอีกพวกหนึ่งต่อไปอีกก็จะดูเห็นดูต่อไปอีกก็จะเห็นได้ว่าพวกหนึ่งนั่นเขาออกพรรษาเพื่อจาริกไต่แสวงหาที่อันสงบสงัดเหมาะสมแก่การประพฤติปฏิบัติที่ยิ่งขึ้นไปเพราะในพรรษาก็ต้องอยู่ที่วัดแล้วก็อยู่รวมๆกันมากๆก็หาความสงัดยาก พอออกพรรษาแล้วก็ไปเดี่ยวไปภูเขาไปถ้ำไปป่าไปต่างจังหวัดตำบลไปเลยก็ไปหาที่สงัดที่มากกว่าที่สงัดมากกว่าที่อยู่ที่วัด
อันเป็นที่จำพรรษารวมกันมากมาก
อย่างนี้ก็ออกพรรษาด้วยความรู้สึกกระตือรือร้นเช่นเดียวกับพวกผ้าเหลืองร้อนเหมือนกันแต่มันไม่ใช่ผ้าเหลืองร้อนมันออกไปหาที่สงบสงัดเพื่อประพฤติปฏิบัติสะดวกยิ่งขึ้นไปกว่าเดิมจึงไปออกไปอยู่ตามท่านตามเขาแล้วแต่ต่อใจแต่อย่างไรก็ดีนี่มันเป็นความหมายในประเภทธรรมดาสามัญเท่านั้นถ้าความหมายในภาษาธรรมะอันลึกซึ้งกันแล้วก็ควรจะนึกถึงความหมายที่ว่าออกพรรษาเนี่ยถ้ามันหลุดออกไปได้จากตัวกูของกูหลุดจากเครื่องผูกมัดรัดรึงของสิ่งที่เรียกว่าตัวกูของกู เป็นที่พอใจระยะหนึ่งขั้นหนึ่งระดับหนึ่งเราเอาระยะการพรรษาเป็นเครื่องวัดมันก็มันเป็นเทอมที่จัดไว้สำหรับสอบไล่มันเทอมที่สอบไล่มันเป็นเทอมเครื่องวัดว่ามันจะทำอะไรได้เท่าไรนี่ระยะพรรษามันก็เป็นเทอมมาศึกษาเล่าเรียนมันจะพึ่งปฏิบัติอย่างเต็มที่พอออกพรรษามันก็เป็นเทอมสอบไล่ว่าตลอดพรรษานั้นมันได้ขจัดในสิ่งที่เรียกว่าตัวกูของกูเนี่ยออกไปจะได้เท่าไรถ้าได้ประพฤติปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเต็มที่ตลอดพรรษาพอถึงวันออกพรรษาก็พอจะสรุปความได้ว่าเป็นผู้ที่ออกไปจะได้จากความบีบคั้นทั้งสิ่งที่เรียกว่าตัวกูของกูไม่น้อยเลยถ้าออกพรรษาได้อย่างนี้ก็คงจะดีทุกคนคงจะมองเห็นและรับรองต้องกันว่ามันดีหรือมันวิเศษกว่าอย่างอื่นจะอยู่ที่ป่าหรืออยู่ที่วัดหรืออยู่ที่บ้านหรือจะอยู่ไหนที่ไหนก็ตามถ้าว่ามันออกจากความบีบคั้นของตัวกูของกูได้นั่นแหละคือผลอันแท้จริงที่เกิดมาจากการปฏิบัติอันแท้จริงคอยนึกถึงการออกพรรษาชนิดนี้กันไว้ด้วย ถ้าว่าพรรษานี้มันพลาดโอกาสจะเสร็จแล้วก็ขอให้มันมีโอกาสในพรรษาข้างหน้าต่อไปกันแล้วกันมันคงไม่จริงตายซะก่อนจนได้ถ้าเราตั้งใจว่าจะทำให้มันดี ที่สุดสักทีหนึ่ง ทั้งหมดนี้ก็ขอเปรียบเทียบกันดูว่ามันคงต่างกันมากในฝ่ายที่มีเจตนาชั่วก็ตามในฝ่ายที่มีเจตนาดีก็ตามมันก็ยังต่างกันเป็นถึง5แบบอย่างนี้เป็นต้นออกพรรษาผลแรงก็เที่ยวไปได้ออกพรรษาด้วยความรู้สึกว่าแม้มีความรู้พอตัวพอใจออกพรรษาเพราะว่าอยากจะไปเที่ยวสังสรรค์ประชาชนออกพรรษาเพราะอยากจะไปหาที่สงบสงัดแล้วก็ออกพรรษาเพราะว่าออกจากตัวกูของกูได้ในปริมาณที่ในลักษณะที่น่าพอใจนี่เรามาพูดกันในวันนี้ซึ่งเป็นวันออกพรรษาในลักษณะที่ว่ามันเป็นเหมือนกับการคิดบัญชีดูเสียทีหนึ่งก็ได้หรือว่าทดสอบผลโดยทั่วไปในเรื่องที่เกี่ยวกับจิตใจก็ควรจะทำเพราะเป็นเรื่องที่ควรจะทำอย่างยิ่งแล้วทีนี้ก็จะพูดต่อไปถึงหัวข้อที่จะยกขึ้นเป็นนิเสสบทขั้นต้นว่าเทมาสาเดือน3สัตโยมาสาเดือน3เดือนศีลาธิกะมาโสเดือนจะทำให้ดีเป็นพิเศษในส่วนศีลสมาธิยาธิกะอาโสเรียนที่ทำให้ดีเป็นพิเศษในส่วนสมาธิปัญญาธิกะมาโสเรียนที่ทำให้ดีเป็นพิเศษในส่วนที่เกี่ยวกับปัญญา ไปไปมามาก็ไม่พ้นจากคำว่าศีลสมาธิปัญญาสิ่งทั้งสามนี้มันแยกกันไม่ได้จะต้องมีการเกี่ยวข้องกันในการทำหน้าที่ของพรหมจรรย์พร้อมๆกันไปจะทั้งศีลทั้งสมาธิทั้งปัญญาจะต้องร่วมมือทำหน้าที่ในการกำจัดกิเลสหรือปัญหาตัณหาหรือปัญหาก็ตามใจแหละพร้อมๆกันไปถ้าไม่อย่างนั้นมันทำไม่ได้เช่นไม่มีปัญญาแล้วก็รักษาศีลก็ไม่ได้จะทำสมาธิก็ไม่สามารถจะทำได้ถ้ามันขาดปัญญาถ้าไม่มีศีลไม่มีสมาธิเลยแห่ปัญญามันก็เป็นตึกแผ่นแน่นหนามันคงไม่ได้มันวนเร่สิ่งทั้งสามนี้ก็เป็นเหมือนกับองค์ประกอบที่เนื่องกันอยู่แยกกันไม่ได้แต่เวลาพูดเราก็พูดได้ว่าศีลสมาธิปัญญา ที่จะปฏิบัติมันก็ต้องปฏิบัติอย่างที่เรียกว่าแยกกันไม่ได้ในระหว่างศีลสมาธิปัญญาแต่ว่ามีทางที่จะทำได้คือว่าจะทำให้มากเป็นพิเศษในส่วนใดในเวลาไหนก็จะทำให้มากเป็นพิเศษในส่วนศีลส่วนสมาธิส่วนปัญญานั้นก็ทำไปตามที่จำเป็นที่มันเกี่ยวข้องกันอยู่บางคราวเราจะทำให้มากเป็นพิเศษในส่วนสมาธิส่วนศีลก็มีอยู่โดยอัตโนมัติส่วนปัญญาก็ปล่อยมีขึ้นมาหรือว่าช่วยสนับสนุนในการทำสมาธิให้มันถูกต้องบางเวลาเราจะทำมันหนักในเรื่องของปัญญาเรื่องศีลสมาธิก็พลอยตามมาเองนี่เป็นต้นฉะนั้นจึงต้องใช้คำว่าทำให้มากเป็นพิเศษในส่วนนั้นไม่ใช่ว่าเราจะทำให้เราจะแยกทำกันได้ทีละอย่างโดยส่วนเดียวฉันทำศีลก็ทำแต่ศีลมีสมาธิปัญญาอย่างนี้มันทำไม่ได้จึงจะใช้คำว่าศีลาธิกะมาโตเดือนที่ทำให้มากเป็นอย่างยิ่งในส่วนศีลแต่จะเป็นว่าทำตอบประมาณหรือปล่อยไปตามที่มันจะเป็นไปในส่วนสมาธิและปัญญาเพราะว่าเราจะศึกษาในส่วนศีลนี่เป็นที่สุดพอเดือนที่สองถัดมาก็เป็นสมาธิยาธิกะมาโตเป็นเดือนที่เราจะทำให้มากให้ยิ่งเป็นพิเศษในส่วนที่เกี่ยวกับสมาธิในศีลและปัญญามันลากหางมาก็แล้วกันพอถึงเดือนสุดท้ายจะเรียกว่าปัญญาทิฏฐามาโสก็ทำให้ยิ่งเป็นพิเศษในส่วนที่เกี่ยวกับปัญญาพอครบ3เดือนก็เป็นอันว่าบริบูรณ์ทั้งส่วนศีลส่วนสมาธิและส่วนปัญญาอย่างนี้ถ้าทำได้อย่างนี้น่าจะเรียกว่าเป็นพรรษาที่ดีที่สุดที่ชื่นอกชื่นใจที่สุดของคนผู้จำพรรษาพวกที่อยู่ที่บ้านก็ทำได้เพราะมันมีศีลสมาธิปัญญาในระดับของพวกที่อยู่ที่บ้านครบอยู่เหมือนกันพวกที่อยู่ที่วัดหรืออยู่ในป่าก็ทำได้เพราะมันมีศีลสมาธิปัญญาในระดับนั้นนั้นแต่ละคนละคนจะตั้งอกตั้งใจจะทำให้เต็มในส่วนศีลสมาธิปัญญาให้ตลอดพรรษาทั้ง3เดือนโดยแบ่งแยกกันอย่างนี้แล้วก็เรียกว่าเป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์อย่างดีที่สุดในพระพุทธศาสนา เรียกว่ามีการเข้าพรรษาจะมีการออกพรรษาอย่างครบถ้วนถูกต้องบริบูรณ์อย่างนี้นี่ขอให้พิจารณาดูด้วยกันตรงทุกคนทีนี้ก็จะดูเฉพาะในข้อที่ว่าศีลนั่นเป็นอย่างไรสมาธินั่นเป็นอย่างไรปัญญาเป็นอย่างไรเรื่องนี้ก็ได้กล่าวแล้วโดยละเอียดในการบรรยายครั้งที่สองและการบรรยายชุดนี้แต่เดี๋ยวนี้จะนำมากล่าวขอให้เป็นเครื่องระลึกได้ในส่วนที่เป็นใจความถ้าพูดถึงส่วนศีลก็ใช้สติสัมปชัญญะระมัดระวังให้มากในส่วนที่เป็นภายนอก
เป็นนอกจากจิตใจออกมาก็คือกายบ้างคือวาจาบ้างเพราะฉะนั้นนอกออกไปจากนั่นอีกแล้วก็ที่มันเกี่ยวกับคนอื่นที่มันสัมพันธ์กันอยู่กับคนอื่นเราจะต้องระมัดระวังเป็นอย่างดีเกี่ยวกับมันญาติทางกายทางวาจาในส่วนตนและในส่วนที่เกี่ยวกับคนอื่นอย่าให้มีผิดพลาดอย่าให้มีที่ตำหนิได้ถ้าทำได้อย่างนี้ก็เรียกว่ามีศีลที่มีความปกติเกิดขึ้นทางกายทางวาจาตามความมุ่งหมายของศีลทั้งที่เกี่ยวกับตนเองล้วนๆและเกี่ยวกับคนอื่นที่ว่าเกี่ยวกับตนเองล้วนๆนั่นน่ะถ้าเรามีศีลดียิ่งขึ้นไปกายวาจาชนิดนี้จะเป็นรากฐานของจิตใจที่ดียิ่งขึ้นไปที่เป็นสมาธิได้ง่ายหรือได้มากกว่าเดิมยิ่งขึ้นไปแล้วเราก็จะพอใจตัวเองจะรู้สึกเป็นสุขแล้วก็พอใจเคารพนับถือตัวเองก็มีความสุขความสุขอยู่ที่ความพอใจมันมีหลายระดับแต่ว่าถ้าเป็นความพอใจแล้วก็พอจะเรียกได้ว่าเป็นความสุขทั้งนั้นจะเล็กหรือจะใหญ่จะต่ำหรือจะสูงจะชั่วคราวหรือตลอดไปมันก็ต้องเรียกว่าความสุขนี่มาจากความรู้สึกที่เราพอใจในการกระพริบกระทำได้ผลตามที่ตนปรารถนาคนที่มีศีลก็จะพอใจในตัวเองเป็นอันดับแรกท่านจึงพูดว่าศีลจะนำมาถึงความสุขที่เกี่ยวกับผู้อื่นก็มองเห็นต่อไปว่าถ้ามีศีลจริงๆแล้วมันก็ไม่มีอะไรที่จะไปกระทบกระทั่งใครที่มันไปกระทบกระทั่งกันเพราะว่ามันไม่มีศีลมันไม่มีศีลธรรมพูดเต็มๆก็ว่าไม่มีศีลธรรมมันจะโดยกิริยาอาการมันคือไม่มีศีลถ้าไม่มีศีลมันก็ไม่มีการกระทบกระทั่งมันก็ไม่เกิดสิ่งที่เป็นปัญหาก็ไม่มีศัตรูหรือว่าไม่มีใครเกลียดมีแต่คนรักใคร่เคารพนับถือเอ็นดูด้วยความรักใคร่นั่นแหละมันเกิดเป็นผลต่อไปถึงกับว่าร่วมมือหรือช่วยเหลือหรือใครช่วยเหลือตลอดเวลานี่เรียกว่าศีลมันในใจความอย่างนี้สรุปแล้วก็คือว่าเป็นการจับหรือเป็นการกระทำที่ไม่ให้ทุกโทษอันใดเกิดขึ้นได้โดยทางกายและทางวาจาถึงแม้ว่าการพูดหรือการกระทำนี้มันจะมาจากจิตใจก็ตามทีแต่ในขอบเขตของศีลนี่จะเอาเท่าที่มันแสดงออกมาแล้วในทางกายทางวาจาถ้ายังอยู่ในใจยังไม่ถือว่าผิดศีลจนออกมาทางกายทางวาจาที่เป็นความผิดพลาดและจึงจะเรียกว่าขาดศีลอย่างนี้นี่จึงเป็นเรื่องเบื้องต้นในขั้นต้นกับกระทำจัดการหรือว่ากระทำลงไปที่กายวาจาจะให้ประกอบด้วยโทษถ้าเป็นอย่างไรก็ดีมันต้องมีปัญญามาช่วยระงับประคองอยู่มันจึงทำถูกต้องมีสมาธิบ้างความตั้งใจที่จะกระทำอย่างนั้นจึงเป็นนั้นว่ามันมีสมาธิมีปัญญาเข้ามาเจืออยู่ด้วยตามสมควรแก่สัดส่วนแต่ยังไม่เป็นตัวการท่านเราจึงคือเอาศีลว่าเป็นตัวการในการกระทำไปเกิดความสงบปกติหรือเป็นสุขหรือบริสุทธิ์ก็ตามในส่วนที่เกี่ยวกับกายและวาจาเดือนหนึ่งก็ไม่รู้ว่าจะมากหรือน้อยเดือนหนึ่งก็ไม่รู้ว่าจะพอหรือจะไม่พอต้องการที่จะทำให้ดีในส่วนศีลนี่มันก็ขึ้นอยู่กับว่าไอ้คนนั้นมันจริงหรือไม่จริงถ้าไม่จริงนะ10 เดือน20 เดือนมันก็ไม่พอเวลาไม่พอถ้ามันเป็นคนจริงก็จะคงจะทำได้ในเวลา1 เดือนให้มีศีลที่น่าดูขึ้นมากกว่าเดิมพอจะเรียกว่าเป็นผู้มีศีลที่งดงามไม่ด่างไม่พร่อยอะไรได้ทีนี้ก็มาถึงเดือนที่2สมาธิยาธิกะ าโสเดือนที่จะทำให้ยิ่งด้วยสมาธิถ้าทำศีลได้จริงก็จะเกิดเดิมพันขึ้นมาสำหรับไปทำสมาธิเพราะว่าสิ่งที่เรียกว่าสมาธินั้นมันต้องการเดิมพันคือความสุขและดูหลักธรรมจะมวดไหนก็ตามถ้าพูดถึงสมาธิแล้วจะต้องเอาปีติหรือสุขก็ตามแล้วไหว้ข้างหน้าเพราะว่าจะต้องกระทำจนเกิดความปีติและความสุขมันจึงจะลงรูปเข้ารอยสำหรับการเป็นสมาธิถ้าหนึ่งเดือนจนไปได้ความสุขมันเกิดแต่ศีลความสุขอันนี้คือเป็นบาดฐานถ้าเราไปทำสมาธิได้ดีและได้เร็วที่สุดถ้าทำศีลไม่สำเร็จมีแต่ความกินแหลงตัวเองรังเกียจตัวเองอิจฉาอาใจอยู่แล้วหาความสุขจากศีลไม่ได้แล้วมันก็ยากที่จะทำให้มีสมาธิขึ้นมาแต่ถ้าว่าตลอดเดือนแรกมันอิ่มไปด้วยความพอใจในการมีศีลนั่นน่ะมันเป็นรากฐานอันแท้จริงเป็นอาหารเป็นสมุดฐานเป็นอะไรอันแท้จริงแล้วของสมาธิหรือมันเริ่มจะเป็นสมาธิอยู่อย่างมากแล้วพอไปทำสมาธิเข้ามันก็ง่ายอาศัยความสุขที่เกิดมาแต่ธรรมะนี่จิตมันสงบง่ายจะไปกำหนดนิมิตอารมณ์อะไรมันก็ทำได้ง่ายนี่ก็ถือว่าความสุขนั่นเองเป็นอารมณ์อันหนึ่งของสิ่งที่เรียกว่าสมาธิก็เป็นการง่ายที่จะทำให้จิตเป็นสมาธิสงบลงไปทำสมาธินี่มีความหมายเป็นการอบรมจิตใจโดยตรงจำกัดวัตถุประสงค์ไว้ข้างหน้าว่าเราต้องการจะมีจิตที่สะอาดแล้วก็มีจิตที่มั่นคงแล้วก็มีจิตที่ว่องไวตามพระบาลีก็มีอยู่อย่างนี้ว่ามีปริสุทธโธมันมีจิตบริสุทธิ์สมาหิโตมันมีจิตมั่นคงกัมมะนิโยมันมีจิตว่องไวต่อการงานต่อกรรมต่อการกระทำที่เป็นเครื่องวัดว่าทำสมาธิสำเร็จหรือไม่สำเร็จก็มันอาจจะท้าได้เลยว่าถ้าทำเอาเองแบบไหนก็ตามใจวิธีไหนตัวไหนอาการไหนก็ตามใจถ้ามันทำให้จิตบริสุทธิ์มั่นคงและว่องไวต่อการงานได้แล้วเป็นอันว่าถูกต้องทั้งนั้นใช้ได้ทั้งนั้นเป็นสมาธิอันแท้จริงตามความมุ่งหมายในพระพุทธศาสนาท่านเราจึงไม่จำกัดว่าต้องแบบนั้นต้องแบบนี้อาจารย์นั่นอาจารย์นี้มันจะใช้ได้ในการทุกแบบถ้ามันมีผลให้อย่างให้เกิดขึ้นมาอย่างที่ว่ามีจิตบริสุทธิ์จะหมายความว่ามันไม่มีนิวรณ์ในความรู้สึกดุ๋มดุ๋มยิ้มยิ้มที่เป็นการรบกวนทำให้หม่นมองทำให้กระสับกระส่ายทำให้ฟุ้งซ่านทำให้แฟดให้เดียวหลายๆอย่างถ้ามันไม่มีสิ่งเหล่านี้ก็เรียกว่าจิตนี้มันบริสุทธิ์ตามวิธีของธรรมชาติวิธีของสมาธิคือกำลังไม่มีอะไรรบกวนเอาบริสุทธิ์เพียงเท่านี้ก็พอสำหรับเรื่องของสมาธิทีนี้สมาธิโตคำมั่นคงเนี่ยถ้าเราจิตมันไม่กระสับกระส่ายในฟุ้งซ่านมันรวมกำลังเข้มข้นอยู่ที่จุดนั้น มันก็มีคุณสมบัติพิเศษเกิดขึ้นคือมีกำลังหรือมั่นคงแน่หรือหนักแน่นไม่ไหวง่ายไม่อ่อนไหวง่ายไม่เปลี่ยนแปลงง่ายเหมือนจิตธรรมดาเรียกว่ามันมั่นคงที่ในความถูกต้องสองอย่างนั้นมันแสดงผลออกมาตัวเองว่าถ้าทำถูกเรื่องราวแล้วจิตนั้นยังจะว่องไวในการทำหน้าที่ทางจิตคือว่าจะเล็งถึงการทำหน้าที่ฝ่ายดีใครชั่วก็ได้ถ้าจิตเป็นสมาธิแล้วจะทำชั่วได้มากได้ดีกว่าที่ไม่เป็นสมาธิแต่เราจะไม่พูดถึง คำว่ากรรมการงานอะไรที่นี้หมายถึงฝ่ายดีฝ่ายถูกฝ่ายสุจริตกรรมนิยะแปลว่าว่องไวหรือสมควรแก่การงานซึ่งเป็นการงานที่ถูกต้องหรือสุจริตถ้าในฝ่ายธรรมะแล้วก็หมายถึงจิตว่องไวต่อการเห็นแจ้งในธรรมที่สูงยิ่งขึ้นไปคือปัญญานั่นเองนั่นก็จิตยังไม่ว่องไวในการงานที่จะทำเพื่อปัญญาต่อไปข้างหน้าแต่เพียงเท่านี้ก็พอแล้วแล้วขอบเขตของคำว่าสมาธิเรามีจิตบริสุทธิ์สะอาดปราศจากสิ่งรบกวนแล้วก็มีจิตมีกำลังรวมกันได้อย่างนั้นแน่ๆมั่นคงแล้วก็จิตนั้นว่องไวในการทำหน้าที่ทางจิตจิตจะทำหน้าที่อะไรบ้างได้บ้างมันก็ว่องไวนี่ก็พอแล้วสำหรับสมาธิที่ขอพิจารณาดูให้มากเป็นพิเศษออกไปหน่อยหนึ่งว่าจิตที่เป็นสมาธิเนี่ยมันดีมากหรือดีน้อยเท่าไหร่มันจะใช้ได้แต่คนที่อยู่ที่วัดหรืออยู่ตามป่าตามดงเท่านั้นหรืออย่างไรถ้าดูดีจะเห็นว่าไม่ว่าใครแล้วมันควรจะได้มีจิตอย่างนี้จะเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่ผู้หญิงผู้ชายอะไรก็ตามถ้ามันมีจิตอย่างนี้มันจะทำหน้าที่การงานแม้ในทางโลกนะได้ดีถ้ามันจะไปเป็นโจรเป็นขโมยมันก็จะต้องเป็นได้ดีกว่าคนที่ไม่มีจิตอย่างนี้มันควรจะเป็นของสากลในหมู่มนุษย์ทั้งหลายที่ว่าไอ้จริงที่เรียกว่าสมาธินั้นมันมีประโยชน์หรือควรจะพูดว่ามันจำเป็นที่จะต้องมีและซ้ำไปในเดือนที่สองจะหมกมุ่นค้นคว้ามันอยู่แต่กับการบำเพ็ญสมาธิอบรมจิตให้มีความเป็นสมาธิในลักษณะอย่างนี้ทีนี้พอถึงเดือนที่สามที่เราจะเรียกว่าปัญญาทิฏฐมาโสเดือนที่ทำให้ยิ่งไปด้วยปัญญาจริงที่กับปัญญานี่ตามตัวหนังสือก็ว่ามันรอบรู้หรือรู้รอบรู้ทั่วถึงคำว่ารู้ทั่วถึงก็คือรู้ไม่ขาดตกบกพร่องในส่วนที่ควรจะรู้ไอ้ปะตัวนี้มันแปลได้หลายอย่างไอ้ยาแปลว่ารู้ไอ้ปะกับยารวมกันเป็นปัญญานี่ก็แปลว่ารู้อย่างปะไอ้ตะนี่แปลว่าครบถ้วนก็ได้ทั่วถึงก็ได้และแปลว่าสูงสุดก็ยังได้ถ้าเล็งไปถึงในอื่นแปลกออกไปจากที่คนธรรมดารู้เป็นความรู้ที่สูงสุดก็เรียกว่าปะอย่างนี้ได้เหมือนกันทั้งคำว่าปัญญานี่ก็เลยความหมายมันกว้างมันรอบรู้ทั่วถึงในสิ่งที่ควรจะรู้ชั้นดีพิเศษที่ก็เลยเกิดถามกันขึ้นมาว่าอะไรที่มันน่ารู้ควรรู้มันก็ตอบอย่างกำปั้นทุบดินได้ว่าไอ้ที่มันจะช่วยได้นั่นแหละคือสิ่งที่ควรจะรู้ถ้ามันช่วยไม่ได้จะไปรู้ทำไมจะรู้ให้มากให้เกินไปมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรเพราะว่าเรายังไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าก็ไม่อาจจะรู้หรือไม่จำเป็นจะต้องรู้ถ้าเป็นพระพุทธเจ้าท่านก็มีระดับของท่านไปอย่างหนึ่งคือรู้มากเท่าที่ท่านจะเป็นพระพุทธเจ้าได้แล้วถ้าเรามนุษย์ธรรมดาสามัญในชั้นสาวกนี่ก็มีขอบเขตถ้าจะรู้เท่าที่จะแก้ปัญหาต่างๆได้ข้อนี้จะต้องระลึกนึกไปถึงว่าไอ้มนุษย์เรานี่มันก็ไม่เลวกว่าสัตว์แน่เพราะนั้นมนุษย์เราไม่จะปล่อยไปตามธรรมดาล้วนๆมันก็รู้จักธรรมะหาจริงมันจะต้องรู้จักสืบพันธุ์รู้จักป้องกันอันตรายรู้จักถนอมชีวิตอะไรต่างๆได้ความรู้เพื่อประโยชน์เพียงเท่านี้ยังไม่เรียกว่าความรู้สูงสุดมันยังมีปัญหาเหลืออยู่ว่าไอ้คนชนิดนั้นน่ะมันมีความทุก
เมื่อมันทำมาหากินมันมีความทุกข์มันจะหาคู่สืบพันธุ์หรือมีการสืบพันธุ์มันมีความทุกข์ในการที่จะรักษาชีวิตทุกอย่างทุกประการทั้งธรรมะมันก็เข้ามาช่วยในส่วนนี้ส่วนที่ให้มีชีวิตลมหายใจอยู่โดยไม่ต้องเป็นทุกข์จะทำงานหาเลี้ยงชีวิตก็ไม่ต้องเป็นทุกข์จะมีการสืบพันธุ์สืบสายของมนุษย์ก็ไม่ต้องเป็นทุกข์แต่ทั้งว่าชีวิตรอดจะได้โดยประการทั้งปวงก็อย่าต้องเป็นทุกข์เลยแม้จะต้องเผชิญกันกับปัญหาทางธรรมชาติเช่นว่าเกิดแก่เจ็บตายตามธรรมชาตินี้ก็อย่าได้เป็นทุกข์เลยแค่มีอาหารมีลักษณะเหมือนกับว่าอยู่เนื้อการดิ้นรนของสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดนี่คือหน้าที่หรือประโยชน์แท้จริงของสิ่งที่เรียกว่าพระธรรมที่เราจะต้องรู้ต้องคอยรู้ข้อนี้ก็เรียกว่ามีปัญญาที่พอแล้วไม่รู้หนังสือสักตัวหนึ่งก็ได้จะคอยรู้สิ่งนี้ก็เรียกว่ามีปัญญาพอตัวแล้วสำหรับมนุษย์เดี๋ยวนี้เรามันหลงไปเรียนหนังสือหรือไปเรียนอะไรก็ไม่รู้มากมากมากเกินไปจนไม่ได้เรียนรู้สิ่งที่จำเป็นที่จะป้องกันไม่ให้เกิดความทุกข์ก็กลายเป็นว่าไม่มีปัญญาเรียกได้ว่าคนเหล่านั้นไม่มีปัญญาตามหลักแห่งพระพุทธศาสนาที่เราจะมีปัญญาตามหลักแห่งพระพุทธศาสนาก็ต้องหมายความว่ารู้พอตัวสำหรับจะไม่จำเป็นทุกข์ในทุกๆอย่างที่มนุษย์จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยจนกว่าจะตายหรือตายถ้าทำมันเกิดขึ้นมันก็แก้ปัญหาได้หมดไม่มีแห่ซึ่งเหลือว่าแต่คนใดสำหรับไอ้ตัวปัญญานี่มันก็มีความหมายที่พร่าคืออะไรนั่นก็เรียกปัญญาได้แล้วก็ถูกต้องได้แต่ถ้าจะเล็งถึงจุดสำคัญเป็นใจความสั้นๆเพียงข้อเดียวแล้วมันก็พูดได้เหมือนกันคือปัญญาสำหรับจะไม่ยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดโดยความเป็นตัวตนหรือเป็นของของตนนั่นท่านควรจะไปพูดว่าอนิจจังทุกขังอนัตตามันก็ถูกมันก็มากคำพูดถ้าว่าเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันก็คือทำลายความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวตนเราจะมาสรุปความสั้นๆว่าใครจะมีปัญญาชนิดหลายก็ได้ก็แต่ให้มันมีผลคือไม่เกิดความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวตนกันแล้วกันนี่คือปัญญาอันแท้จริงในพระพุทธศาสนาแยกคะแนนออกไปเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็เห็นความเกิดความดับเห็นในนามรูปอ่ะเกิดปัจจังสามก็ไปกันมากมายหลายร้อยประเด็นหลายร้อยคำพูดถ้าสรุปแล้วก็ว่ารู้เท่าทันที่จะไม่ไปเกิดความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยการเป็นตัวตนของตนปัญญามันอยู่ที่นี่ฉันถ้าสมมติว่าเดือนสุดท้ายฤดูฝนนี่จะฝึกฝนกันในทางปัญญาก็ต้องระมัดระวังอย่าเผลอให้เกิดความยึดมั่นถือมั่นขึ้นมาก็เป็นอันว่าเพียงพอหนึ่งเดือนก็คงจะทำได้หน่อยๆในการฝึกฝนสติเป็นไปชัญญะย้ายเกิดความยึดมั่นถือมั่นตรงนี้ต้องสังเกตด้วยดีหน่อยว่าเพียงแต่รู้ท่องจำได้จดไว้ในสมุดนี่ไม่ได้ไม่ใช่ความรู้ไม่ใช่ปัญญาในที่นี้ปัญญาในที่นี้หมายถึงความรู้ที่กำลังใช้ประโยชน์อยู่จริงๆการใช้ความรู้นั้นให้เป็นประโยชน์จริงๆนั่นต้องมีสิ่งหนึ่งเป็นเครื่องมือคือสิ่งที่เรียกว่าสติหรือสัมปชัญญะถ้าไม่ชอบทั้งสองคำก็เอาแต่คำว่าสติก็พอถ้ามีสติตลอดเวลาก็คือมีสัมปชัญญะอยู่ด้วยก็ต้องมีสติสำหรับใช้ปัญญาให้ถูกต้องแต่เรื่องราวและทันแต่เวลานั่นคนมีปัญญามากกลายเป็นคนยิ่งโง่ยิ่งมีปัญญามากยิ่งโง่ก็เพราะว่ามันไม่มีสติเลยมันไม่มีสติที่จะเอาปัญญามาใช้ถูกต้องแต่เรื่องราวและทันแก่เวลาเลยมันยิ่งเรียนก็ยิ่งโง่ยิ่งเรียนก็ยิ่งโง่เพราะว่ายิ่งมีปัญญามากมันก็ยิ่งเปลืองมีความเปลืองเรี่ยวแรงสำหรับเรียนสำหรับจำอะไรมากจนไม่ได้มาฝึกฝนในทางใช้มันให้ทำหน้าที่เลยถ้าจะเปรียบก็พอจะเปรียบกันได้ว่าเรามีอาวุธไว้ในบ้านเรือนมากปืนผาหน้าไม้หอกดาบแล้วก็ไม่มีมากมายครบทุกอย่างอาวุธนั่น แต่แล้วไม่ได้ใช้ถ้าพอเกิดเรื่องมันจริงใช้ไม่ถูกเอาไปยิงขโมยสักนิดหนึ่งก็ทำไม่ได้เนี่ยคนมีปัญญามากแบบนี้ไม่เรียกว่ามีปัญญาก็เรียกว่ายิ่งมีปัญญาก็คือยิ่งโง่ยิ่งลำบากยิ่งยุ่งยากถ้ามีแต่เพียงสักสิ่งเดียวแต่ใช้มันคล่องแคล่วว่องไวแก้ปัญหานั้นได้เหมือนเรามีปัญญาแต่พอสมควรแล้วก็มีสติสัมปชัญญะให้มันมากป้องกันการเกิดแห่งอันตรายหรือว่าสามารถจะแก้ไขอันตรายให้ถูกเรื่องถูกราวให้ทันแก่ช่วงทีด้วยนี่คือตัวปัญญาทั้งคำว่ารอบรู้มันก็หมายความได้หลายแง่หลายมุมคือรู้ถูกต้องในเรื่องที่ควรจะรู้แล้วก็รู้จักวิธีใช้มันหรือว่ารู้จักวิธีป้องกันไม่ให้ตัวปัญหาเกิดขึ้นนี่มันยิ่งดีกว่ามันไม่เหนื่อยมากแต่ถ้ามันปัญหามันเกิดขึ้นจนได้แล้วมันก็ต้องมีความรอบรู้ในการที่จะใช้ความรู้นั้นด้วยคำว่าปัญญาจึงหมายถึงมีความรู้มีความสามารถในการที่จะใช้ความรู้นั้นให้ทันแก่เวลาและถูกต้องตามกรณีอย่างนี้เรียกว่าปัญญาจริงจะมาใช้ในเรื่องธรรมดาสามัญที่บ้านที่เรียนก็ยังได้คือใช้เพื่อปฏิบัติเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานก็ได้มันเป็นตัวเดียวกันเพียงแต่ว่ามันให้เจริญงอกงามสูงขึ้นไปเท่านั้นเองนี่1เดือนสำหรับการศึกษาอบรมปัญญามันก็มีพอเมื่อครบทั้ง3เดือนก็เรียกว่ามีเดือนที่ทำดีที่สุดในส่วนศีลมีส่วนที่ทำดีที่สุดในส่วนสมาธิมีส่วนที่ทำดีที่สุดในปัญญาก็เรียกว่าเข้าพรรษาโดยแท้จริงออกพรรษาแล้วเป็นผลผลประโยชน์อานิสงส์กำไรทั้งหลายสมควรแก่การประพฤติพรหมจรรย์หนึ่งพรรษาเนี่ยเรียกว่าพรรษาคือไตรมาสไตรมาสคือ3เดือน3เดือนแห่งการฝึกฝนอบรมและปฏิบัติให้เป็นเดือนที่งดงามไปด้วยศีลงดงามไปด้วยสมาธิงดงามไปด้วยปัญญาหรือเรียกว่ามีความงามทั้งในเบื้องต้นท่ามกลางและเบื้องปลายดังนี้หวังว่าท่านทั้งหลายจะได้พยายามทำความเข้าใจในข้อนี้แล้วก็ทำการเข้าพรรษาออกพรรษาให้สำเร็จประโยชน์ยิ่งขึ้นไปตามความประสงค์ธรรมเทศนาในวันนี้มีเจตนาจะให้เข้าชุดบรรพชนวตรีเทศนาจึงได้วิปัสสนาไปในทำนองของไตรมาสนี่ก็เป็นการวิปัสสนาที่พอสมควรแก่เวลาแล้วจะใช้เป็นเครื่องชำระการเข้าพรรษาออกพรรษาในโอกาสข้างหน้าให้สำเร็จประโยชน์ต่อไปได้เป็นแน่นอนธรรมเทศนาทุกส่วนกับเวลาเอวังก็มีโดยประการฉะนี้